Είναι παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στην κοπηλασία. Έχει στην κατοχή του συνολικά 5 μετάλλια, εκ των οποίων 3 χρυσά και 2 ασημένια από ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο Ιάσονας Μουσελίμης θα μας εξιστορήσει τώρα τις διεθνείς επιτυχίες του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεάνους και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ιάσονα, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαι αρκετά περήφανος.
Ιάσονα, μας έχεις κάνει υπερήφανους ως ελληνικό αθλητισμό, ελληνική κοπηλασία. Πώς θα χαρακτήριζες τη διαδρομή σου μέχρι σήμερα? Εάν χρειαζόταν να κάνεις μία εισαγωγή, να βάλεις ένα τίτλο, σε ένα πρόλογο, σε ένα βιβλίο, σε ένα κείμενο, τι θα έβαζες ως τίτλο ή εισαγωγή για αυτά τα 5 μετάλλια, για αυτές τις σπουδαίες επιτυχίες που έχεις κάνει?
Άμα ήταν με μία λέξη θα το έλεγα επιμονή. Επιμονή στο να είμαι στο υψηλό επίπεδο, στο να γίνω καλύτερος, στο να ανταγωνίζομαι υψηλούς αθλητές, τα πάντα όλα. Χρειάζεται επιμονή, υπομονή, σκληρή δουλειά και όρεξη εννοείται.
Την επιμονή και την υπομονή την είχες ως στοιχείο του χαρακτήρα σου από νεαρή ηλικία πριν ασχοληθείς με τον αθλητισμό? Είναι κάτι που το είχες, το ανέπτυξες με τον αθλητισμό?
Εντάξει, θα έλεγα ότι το ανέπτυξα, κυρίως με την κοπηλασία που έκανα στα πιο έτσι, μεγάλα μου χρόνια, γιατί πριν την κοπηλασία έκανα και κολύμβηση. Αλλά ήμουν πιο μικρός, δεν πολύ καταλάβαινα, απλά έκανα κολύμβηση. Αλλά μετά αφού ξεκίνησε την κοπηλασία και μπήκα στον χώρο της κοπηλασίας, άρχισα να το αναπτύσσω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν θυμάμαι τον εαυτό μου κιόλας, να φω την αλήθεια μικρό, να σας πω ότι είμαι από μικρός επίμονος. Αλλά από όσο ξέρω το ανέπτυξα μέσα στην κοπηλασία.
Τι σημαίνουν για εσένα οι τίτλοι, το να κουβαλάς σε δύο τίτλους που είναι οι σημαντικότεροι που μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί σε ευρωπαϊκά ή παγκόσμια πρωταθλήματα? Να είσαι πρωταθλητής κόσμου και πρωταθλητής Ευρώπης, τι σημαίνουν για σένα αυτοί οι τίτλοι?
Περηφάνεια. Περηφάνεια το ότι σήκωσα την Ελλάδα ψηλά, εκεί που της ανήκει, και είμαι περήφανος για τον εαυτό μου που δεν πήγαν άδικοι όλοι μου οι κόποι, κυρίως αυτή τη χρονιά, αλλά και από όταν άρχισε την κοπηλασία και άρχισα να θυσιάζω πράγματα για να κάνω αυτό που μου αρέσει και αυτό που αγαπάω. Οπότε ναι, είμαι πολύ έτσι περήφανος. Αυτά το έχω καταφέρει.
Ιάσονα, ποιοι παράγοντες έχουν οδηγήσει στις επιτυχίες, γιατί δεν θα είναι μόνο ένα ή δύο στοιχεία?
Οι παράγοντες είναι η θέληση, πιστεύω, που είχα, η βοήθεια που μου έχουν δώσει κάποιοι ανθρώποι, κυρίως η οικογένειά μου, σε όλο αυτό το ταξίδι. Γιατί προφανώς, άμα δεν είχα και τους γονείς μου να με συμβουλεύουν, να με βοηθάνε σε κάθε έτσι, πώς να το πω, σε όποιο εμπόδιο βρισκόταν μπροστά μου, άμα δεν είχα αυτούς να το αντιμετωπίσουμε έτσι μαζί και να το ξεπεράσουμε, δεν ξέρω αν θα ήμουν εδώ πέρα.
Οπότε η οικογένεια, εκτός από την οικονομική βοήθεια, αυτό που λέμε χορηγός, γιατί δεν μιλάμε για μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, έτσι, όπου κάποιος μπορεί να έχει έσοδα, ήταν αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθεια, και συμβουλευτικά και ψυχολογικά και συμβουλευτικά. Έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο για εσένα.
Σε μεγάλο στάδιο και επίπεδο. Γιατί δεν είναι μόνο η προπόνηση που κάνω, ειδικά και φέτος στο σκιφ. Θα έλεγα ότι η περισσότερη κούραση δεν ήταν σωματική, ήταν ψυχολογική. Το πώς θα διαχειριστώ το σκιφ, το πώς θα... Επειδή είμαι μόνος μου πάνω στη βάρκα και βλητικά είμαι μόνος μου. Ό,τι κάνω, το κάνω μόνος μου. Ή θα χάσω μόνος μου, ή θα νικήσω μόνος μου, τα πάντα. Οπότε... ήθελα μεγάλη βοήθεια, έτσι, να με υποστηρίζουν και να με συμβουλεύουν οι γονείς μου. Γιατί πραγματικά ήταν πολύ, πολύ έτσι ψυχοφθόρο, πολύ αγχωτικό.
Η Άσονα, τι είναι για σένα η κοπηλασία έξω από τις διακρίσεις και το κυνήγι των μεταλλίων?
Γίνει μια καθημερινότητα πλέον, δηλαδή δεν μπορώ χωρίς αυτό. Δηλαδή και τώρα που μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα που πήρα λίγη ξεκούραση και τα λοιπά που το χρειαζόμουν, αλλά άρχισε να μου λείπει αυτό το πράγμα. Είναι σαν να βγήκα από την καθημερινότητά μου, δηλαδή έλεγα πώς μπορώ και δεν κάνω κοπηλασία, πώς... Μου φαίνονταν περίεργη η καθημερινότητά μου. Είχε και αυτή εννοείται την ομορφιά της που εντάξει, πήρε μια ξεκούραση, αλλά μετά από κάποια στιγμή άρχισα και ένιωθα σαν ξένος. Άμα. Και ναι, αυτό. Οπότε είναι μια καθημερινότητα, είναι μια αγάπη μεγάλη που έχω προς αυτό το άθλημα.
Στην διαδρομή σου μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό που λέμε η αθέατη πλευρά, οι δύσκολες στιγμές, όχι ευχάριστες στιγμές?
Εννοείται υπάρχουν. Οι ατελείωτες ώρες προπόνησης, συζητήσεις με τους προπονητές μου. Δεν φαίνεται τίποτα από όλα αυτά. Φαίνεται μόνο το μετάλλιο, αλλά αυτό το μετάλλιο κρύβει πάρα πολλά. Πάρα πολύ κόπο, υδρότα, αφοσίωση και όπως είπα και πριν, έτσι, ψυχολογική κούραση. Γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο. Γιατί φτάνεις και στα όρια σου, στην προπόνηση και δεν είναι καθόλου εύκολο.
Είπες φτάνεις στα όρια σου, για να φτάσεις στα όρια σου και να τα ξεπεράσεις στη δύσκολη στιγμή. Τι αποτελεί για σένα κίνητρο?
Το μετάλλιο. Δηλαδή μου έδινε δύναμη όλο αυτό το όνειρο που είχα από μικρός να βγω πρώτο στον κόσμο, ειδικά και στο σκιφ. Όλο ο κόπος που έκανα, όλη αυτή η δύναμη που έπαιρνα ήταν απλά για να τερματίσω αυτή την κούρσα και να πάρω αυτό το μετάλλιο. Τα 5 χρόνια που κάνω κοπηλασία ήταν το πρώτο πράγμα που από τον πρώτο χρόνο, δηλαδή που από τη στιγμή που μπήκα πρώτη φορά σκύφη ήταν το πράγμα που ήθελα να κάνω στο άθλημα της κοπηλασίας ως πρώτο, γιατί συνεχίζω κιόλας. Ήταν αυτό, να περάσω τη γραμμή του τερματισμού. Αυτό μου έδινε δύναμη.
Έφτασες κάποια στιγμή να πεις σταματάω ή δεν υπήρξε αυτό καμία στιγμή στο μυαλό σου?
Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έφτασε σε αυτό το σημείο, όχι. Γιατί δεν, όπως είπα και πριν, είναι καθημερινότητά μου, τα αγαπάω και δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς αυτό, ακόμα τουλάχιστον.
Δύο στοιχεία έχεις που πρέπει να συνυπάρξεις, το σκάφος και το νερό. Για σένα το κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία τι είναι, πώς πρέπει να τα συνδυάσεις μαζί για να φτάσεις στο επιθυμητό αποτέλεσμα?
Αρχικά είναι πολύ δύσκολο το πώς θα μεταφέρεις τη δύναμή σου μέσα στη βάρκα. Γιατί εμείς κάνουμε... Πάρα πολλά είδους προπόνησης στους κοπηλάτες. Κάνουμε τρέξιμο, κάνουμε βάρη, κάνουμε ποδήλατο στατικό, κάνουμε εργόμετρο. Και πρέπει όλη αυτή την προπόνηση που κάνουμε εκτός νερού να πρέπει να τη μεταφέρουμε μέσα στη βάρκα. Και αυτό κυρίως επιτυγχάνεται με την καλή αίσθηση που έχεις πάνω στη βάρκα και την τεχνική. Γιατί είναι... Πάρα πολύ σημαντική η τεχνική. Άμα έχετε δει και εσείς, υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί κοπηλάτες στα εργόμετρα, στα βάρη και στα λοιπά, αλλά δεν μπορούν να μεταφέρουν τη δύναμή τους μέσα στη βάρκα και δεν πηγαίνει γρήγορη βάρκα. Και στην τελική η κοπηλασία είναι βάρκα, δεν είναι ούτε το εργόμετρο ούτε τα βάρη.
Είπες η κοπηλασία είναι βάρκα. Ο αθλητής αλλά και άνθρωπος, η Άσονας Μουσελίμης, πριν τα μετάλλια και μετά τα μετάλλια, τι έχεις προσθέσει και ως αθλητής και ως άνθρωπος? Τι έμαθες, τι πήρες, τι πρόσθεσες, τι αφαίρεσες?
Ναι, αρχικά πρόσθεσα πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί όπως ανεβαίνεις κατηγορίες, εμένα ήταν το τελευταίο μου αγώνισμα στην κατηγορία των εφήβων στην κλασική κοπηλασία. Παίρνεις κάποιες εμπειρίες που θα τις χρειαστείς για τις επόμενες κατηγορίες και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά προσθέτω έτσι πολλά πράγματα. Σοβαρότητα, γίνομαι πιο σοβαρός, γιατί ανεβαίνω και πιο μεγαλύτερη κατηγορία. Ναι, αυτά.
Ιάσονα Μουσελίμη, πάμε στην τελευταία χρονικά μεγάλη σπουδαία επιτυχία σου στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Παρότι η καταγωγή σου είναι από τα Ιωάννινα, έτσι?
Ναι, σωστά.
Όχθες του ποταμού Εύρου κατάφερες να γίνεις πρωταθλητή κόσμου στην Φιλιππούπολη, Πλόβντιβ το λένε στην Βουλγαρία, Φιλιππούπολη προς ημίν του Φιλίππου είχε δοθεί η ονομασία, και μάλιστα εκεί είχαμε και τους Θράκες, έτσι ιδρύθηκε το 12ο π.Χ. από λεγόταν Ευμολπιάς, από το μυθικό βασιλιά των Θρακών, τον Ευμολπό, από το γιο του Ποσειδώνα έχει πάρει την ονομασία. Για πες μου τις εντυπώσεις σου από την Φιλιππούπολη, από το Πλόβντιβ. Πρώτη φορά πήγες?
Ναι, ναι, πρώτη φορά πήγα, αλλά επειδή ήταν έτσι το πρόγραμμα, δεν προλάβαμε ως ελληνική αποστολή να την εξερευνήσουμε, να πάμε έτσι μια βόλτα στα έτσι ωραία και αρχαία μέρη που μου είπε ο προπονητής ότι έχει. Αλλά στο Στίβο που πήγαμε στο κοπλετοδρόμιο ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφο, με πολύ πράσινο δεξιά και αριστερά, και ήταν πολύ έτσι οργανωμένο. Γιατί άλλωστε είναι και παγκόσμιο Στίβος, γίνονται πάρα πολλοί, έχουν γίνει και γίνονται και θα γίνουν πάρα πολλοί παγκόσμιοι αγώνες εκεί πέρα.
Οπότε η διοργάνωση ήταν σε υψηλό επίπεδο, έτσι, τη συντονίσαν,
ναι,
καλά.
Ναι, ναι. Είναι σε υψηλό επίπεδο, και για να γίνει κιόλας κάποιο παγκόσμιο πρωτάθλημα σε οποιοδήποτε στίβο περνάει από μεγάλη έτσι κριτική από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, και είναι ελεγμένο το μέρος για να γίνει, για να διεξαχθεί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εξάλλου και του χρόνου το παγκόσμιο εφήβων και K23 θα γίνει πάλι στη Φιλιππούπολη.
Τώρα είχαμε παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων έως 19 ετών. Το ΣΚΙΦ, για πες μας έτσι ενημερωτικά για το ακροατήριο που ενδεχομένως να ασχολείται με τον αθλητισμό, όχι με την κοπηλασία. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του σκάφους στο ΣΚΙΦ?
Στο ΣΚΙΦ είσαι μόνος σου πάνω στη βάρκα με δύο κουπιά, και ό,τι κάνεις το κάνεις ξεκάθαρα και αποκλειστικά μόνος.
Οι καιρικές συνθήκες σε τι βαθμό επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα?
Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η κοπελεσία εξαρτάται πάρα πολύ από τις καιρικές συνθήκες, ή άμα θα έχει κύμα άμα θα το έχει σε ευνοϊκό άνεμο ή σε κόντρα άνεμο, άμα θα έχει κάλμα, δηλαδή ούτε ευνοϊκό ούτε αντίθετο, άμα το νερό θα είναι ζεστό, άμα θα είναι κρύο, πόσο βάθος κιόλας έχει ένα στίβος, δηλαδή γιατί κάποιοι αγώνες γίνονται σε λίμνη, οπότε είναι διαφορετική αίσθηση σε μια λίμνη, διαφορετική σε ένα κοπλετοδρόμιο. Είναι πάρα πολλοί έτσι παράγοντες και εκεί που επηρεάζουν την κοπλασία.
Εσύ με τον καιρό έχεις αυτό που λέμε κάποια προτίμηση, είσαι πάντος καιρού?
Κυρίως πάντος καιρού, αλλά προφανώς έχω μια ιδιαίτερη συμπάθεια στον ευνοϊκό άνεμο, παρόλο που με θεωρούμε ένας βαρύς αθλητής και θα με ευνοούσε ο κόντρα άνεμος. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Θεωρώ ότι ο ευνοϊκός άνεμος μου δίνει έτσι καλύτερη αίσθηση και νιώθω καλύτερα πάνω στο σκάφος, στον ευνοϊκό άνεμο.
Πάμε τώρα στο αγωνιστικό του μέρους. Ξεκίνησε από τον προμητελικό?
Από τον προκριματικό.
Προκριματικός, πώς πήγε, πώς εξελίχθηκε?
Φέτος στο ΣΚΙΦ είχαμε 25 συμμετοχές, και για να διεξαχθεί προημιτελικός πρέπει να είναι 24 τα σκάφη. Οπότε ο προκριματικός αποκλειόταν ένα σκύφ από τον προκριματικό, οπότε δεν είχε καμιά ιδιαίτερη σημασία. Αλλά έτυχα σε έναν καλό, έτσι, εύκολο προκριματικό. Δεν έδωσα σε καμία περίπτωση το 100%. Απλά μπήκα και έκανα έδωσα μια πολύ καλή εικόνα και προκρίθηκε στα προημιτελικά.
Σε βοήθησε και όλα σε αυτό που λέμε μια προπόνηση καλή, έτσι, και στο θαλάσσιο στίβο. Ήταν μια καλή ευκαιρία η Ασώνα για σένα.
Ναι, ναι, εννοείται. Πάντα η πρώτη κούρσα σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα είναι έτσι λίγο τρίκι. Το πώς θα νιώσεις, γιατί έχεις πολύ καιρό να κάνεις διχίλιαρο. Είναι ένα πολύ καλό ξεμπούκομα, εμείς το λέμε.
Στον προημιτελικό πώς εξελίχθηκε?
Ο προημιτελικός μια από τα ίδια. Από την αρχή ξεκίνησα μπροστά και έλεγχα την κούρσα. Δηλαδή δεν ούτε εκεί πιέστηκα και απλά έδειξα πάλι μια καλή εικόνα και βγήκα μπροστά ως ένας υψηλός, να δείξω στον αντιπάλους μου ότι είμαι εδώ, είμαι παρόν.
Πρώτη θέση 7-07-78, βρέθηκε στον ημιτελικό που πήρε στο εισιτήριο για τον τελικό. Με τη δεύτερη θέση ο ημιτελικός πήγε όπως ήθελες?
Ναι, πάλι γενικά αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι όπου μπορώ να αποθηκεύω όση περισσότερη ενέργεια μπορώ μέσα από τις κούρσες. Και εντάξει, προφανώς και θέλω να είμαι πρώτος όπως ήμουν στα προκριματικά και στα προημιτελικά. Αλλά άμα κάποιος αντιπαλός μου κάνει max κούρσα, δεν θα πιεστώ κι εγώ παραπάνω από τη στιγμή που είμαι στις θέσεις που περνάνε στον επόμενο αγώνα, για να μην χαλάσω και να μην σπαταλήσω την ενέργεια. Γιατί στον τελικό, για παράδειγμα, εγώ μόλις τερμάτισα, βγήκα κατευθείαν, ενώ ο αντιπαλός μου ήταν κουρασμένος, φώναξε κιόλας μόλις βγήκε πρώτη. Δηλαδή φάνηκε ότι πιέστηκε και ότι δεν ήταν εύκολο γι' αυτόν.
Δαπάνη ενέργειας η Ασώνα, έτσι?
Ναι, ναι, ακριβώς.
6:58:39, μετά επιστρέφεις πίσω, την άλλη μέρα ήταν ο τελικός.
Ναι, ήταν 4 διαδοχικές μέρες.
Πηγαίνεις πίσω, πώς προετοιμάζεσαι? Είσαι σε καλή κατάσταση, κοιμάσαι κανονικά, ξυπνάς την άλλη μέρα? Πώς νιώθεις? Η αίσθηση είναι σημαντικό πράγμα, το πώς θα σηκωθείς, πώς θα φας, πώς θα πας για ζέσταμα. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα από το ξενοδοχείο μέχρι το να πας να αγωνιστείς στον τελικό. Ποια είναι τα βήματα, ποια είναι τα στάδια, ποιες είναι οι κινήσεις σου?
Ναι, αρχικά είχα πάρα πολύ άγχος, παρόλο που τελείωσα τον ημιτελικό μου και δεν είχα, όπως είπα, δεν είχα σπαταλήσει καθόλου ενέργεια. Αλλά από προκριματικό σε προημιτελικό και σε ημιτελικό, κάπως ένιωθα λίγο πιο χάλια, λίγο πιο κουρασμένος. Και είχα αγχωθεί έτσι, γιατί στον άλλο ημιτελικό είχαν κάνει πάρα πολύ πιο γρήγορους χρόνους. Αλλά ξαναλέω, παρόλο που δεν είχα δώσει 100%, έτσι όταν γύρισα στο ξενοδοχείο και τα λοιπά, ήμουν έτσι αγχωμένος. Δεν κάναμε προπόνηση τη μέρα του ημιτελικού, το απόγευμα, γιατί συνήθως κάνουμε. Ήμουν έτσι στο ξενοδοχείο, χαλάρωσα, έκανα διατάσεις και κοιμήθηκα. Άρχισε να πάρει λίγο ύπνος, γιατί ήμουν έτσι αγχωμένος και λογικό με αυτόν τον αγώνα που ερχόταν την επόμενη μέρα. Αλλά ξυπνάω. Φτάσαμε στο στίβο, μπήκαμε μέσα στο νερό, κάναμε μια μικρή προπόνηση 4 χιλιόμετρων, ίσα ίσα για το ζέσταμα. Μετά ξεκουράστηκα λίγο στην τέντα που είχαμε. Μετά ξεκίνησα το main ζέσταμά μου και ξεκίνησα το ζέσταμά μου στο εργόμετρο. Μπήκα μισή ώρα πριν την κούρσα, όπως μπαίνω κάθε φορά. Έκανα και ζέσταμα μέσα στην κούρσα, μέσα στο στίβο, αλλά μόλις φτάσαμε στη θέση για να πάρουμε κίνηση, τέλος, συγκεντρώθηκα απολύτως, μου φύγε όλο το άγχος που μου είχε κατακλείσει και είχα συγκεντρωθεί πλήρως στην κούρσα και δόξα τω Θεώ μου βγήκε και τερμάτισα πρώτος.
Ένιωθες έτοιμος πριν κίνηση 100% αυτό που λέμε και σωματικά και πνευματικά?
100%. Όπου πως λένε κάποιοι ποδοσφαιριστές που πριν πάρουν ένα πέναλτι λένε ότι βλέπουν θολά ή ότι είναι έτσι αγχωμένα, αλλά από τη στιγμή που βάλουν την μπάλα στη βούλα έχουν φύγει όλα. Κάπως έτσι, δεν τα βλέπα θολά, εντάξει, αλλά είχα πολύ άγχος. Πάρα πολύ άγχος, γιατί δούλευα ένα χρόνο πάρα πολύ για αυτόν τον αγώνα. Για 6.50 που έφερα, για 6 λεπτά και μία δευτερόλεπτα, δούλευα όλο τον χρόνο. Συν τα προηγούμενα 4 που έκανα την κοπηλασία, που ήταν τον ιδό μου να το κάνω αυτό. Αλλά ναι, μόλις πήραμε την εκκίνηση, συγκεντρώθηκα απολύτως και γι' αυτό και βγήκε έτσι και κούρσα πολύ καλά και πολύ συγκεντρωμένα.
6.50-57 ήταν ο χρόνος σου για να γίνεις παγκόσμιος πρωταθλητής. Τα περάσματά σου πήγανε όπως τα είχες σχεδιάσει από πριν?
Ήταν μια πάρα πολύ καλή κούρσα. Όπως σας εξηγούσα πριν και για τις καιρικές συνθήκες, είχαμε κάλμα καιρό. Ούτε ευνοϊκό, ούτε αντίθετο. Ούτε κύμα, ούτε τίποτα. Ήτανε κάλμα. Και μόλις πήραμε την εκκίνηση, έκανα μια πολύ γρήγορη κίνηση. Και ο main αντίπαλός μου που έτσι φοβόμουν ήταν και ο Νορβηγός, που ήρθε και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και μόλις κάναμε την εκκίνηση, τον πέρασα κατευθείαν και πολύ κιόλας. Και αυτό μου έδωσε έτσι λίγη αυτοπεποίθηση. Ότι, okay, το έχουμε τώρα, το έχουμε. Δηλαδή, πάμε καλά. Στο πρώτο πεντακοσάρι ο Βέλγος ήταν μπροστά μου, αλλά δεν ανησύχησα καθόλου όμως, γιατί ήξερα ότι τον είχα. Και μετά βγήκα μπροστά και είχα το πιο γρήγορο pace race, το λέμε εμείς, πώς το λένε, το καλύτερο ρυθμό μέσα στην κούρσα. Και θυμάμαι, πέρασα το χιλιάρι πρώτος. Και θυμάμαι στα τελευταία 600 μέτρα που όσο πήγαινε και το πίστευα περισσότερο, όσο περνούσε ο χρόνος και λέω τελείωσε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είχα δει στο χρονόμετρό μου μπροστά που έχω ότι έχω άλλα 600 μέτρα και θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέω 600 μέτρα έχεις ακόμα, δεν έχεις τίποτα, γιατί είναι ως σημείο αναφοράς για μένα στην προπόνηση 600 μέτρα. Μόλις βλέπω 600 μέτρα δεν ξέρω, κάτι ξυπνάει μέσα μου και λέω, κάθε φορά που θα κάνεις 600 μέτρα στην προπόνηση θα το θυμάσαι αυτό άμα δεν βγεις πρώτος και θα σου είναι ψυχολογικό. Και εκεί έδωσα ένα μικρό 5-10 κουπιές πιο δυνατές στα 600 μέτρα, τα τελευταία 600 μέτρα. Μπήκαμε τελευταίο 500. Πέρασα πάλι πρώτος, εννοείται με διαφορά κιόλας, νομίζω. Ήταν μια αρκετή διαφορά. Και άρχισε και ανέβαζα ρυθμό ώστε να μην δώσω καμία ελπίδα στους αντιπάλους μου, γιατί ήξερα ο Νορβηγός και από το Ευρωπαϊκό ότι θα είναι πολύ γρήγορο το τελευταίο 500 και με έκλεισε κιόλας. Δηλαδή το περνούσα περισσότερο στο 500 και μετά με έκλεισε και το ήξερα ότι θα έτσι πάει πιο γρήγορο το τελευταίο 500, αλλά δεν τον άφησα, έκανα αλλαγή ώστε να φύγω ακόμα περισσότερο και να του πέσει η αυτοπεποίθηση. Και συνέχισε και τερμάτισα μετά. Και ναι.
Τον Νορβηγό, τον Αρκάντιους που τον άφησε στη δεύτερη θέση και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η Άσονα, πες μου την πρώτη σου σκέψη, περνά στη γραμμή του τερματισμού. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη και οι πρώτες σου αντιδράσεις?
Τι να πω, δεν το πίστευα. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν η οικογένειά μου, πραγματικά. Είχα τόσο πολύ να το πάρω αυτό το χρυσό, να τους κάνω και περήφανος, να κάνω και τον εαυτό μου περήφανο, και πραγματικά δεν το πίστευα. Σαν ψέμα, μου πήρε πολλές μέρες για να το συνειδητοποιήσω, να το πιστέψω. Αλλά πάνω στην ένταση, πάνω στην αδρεναλίνη, τερματίζω και μετά από λίγο με έπιασε ένας τρελός πονοκέφαλος. Με πονούσε πάρα πολύ το κεφάλι μου. από την πίεση, από τη ζέστη, από τον ήλιο. Πραγματικά έφτασα στο, ξεπέρασα το όριά μου και βγήκα έξω, βγήκα στην εξέδρα, πήγα αγκάλιασα τους γονείς μου και κατευθείαν μετά πήγα εκεί που ήταν το ασθενοφόρο. Μου ρίξαν με σφουγγάρι κρύο νερό πίσω στο λαιμό και στα πόδια μου και μου πήρε κανένα έτσι δεκάλεπτο, πεντάλεπτο να ηρεμήσω και να νιώσω λίγο καλύτερα, γιατί έφτασα και ξεπέρασα το όριό μου πραγματικά.
Ιάσονα Μουσελίμη, θέλω να μου πεις, τη στιγμή που ανεβαίνεις στο βάθρο, παίρνεις το χρυσό μετάλλιο, βλέπεις την ελληνική σημαία, ακούς τον εθνικό ύμνο.
Ανατρίχησα. Το είχα κάνει και στο ευρωπαϊκό και φέτος και πέρυσι, αλλά εντάξει, είναι το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Είναι περηφάνεια, είναι... Σου σηκώνει τη τρίχα πραγματικά το να ακούς τον εθνικό σου ύμνο. Να βλέπεις τη σημαία, την ελληνική, ψηλά, πρώτη. Είναι φοβερό το συνέστημα.
Άλλωστε κάθε στιγμή και στον αθλητισμό και στη ζωή, Ιάσονα, είναι διαφορετική, έτσι. Κάθε στιγμή, κάθε μέρα, έτσι είναι και ο αθλητισμός, ναι. Κάθε διοργάνωση. Έχεις δει τον τελικό ξανά σε βίντεο, σε επανάληψη, τον έχεις ξαναδεί?
Και τρεις και τέσσερις φορές.
Θα ήθελα να μου πεις...
Τον βλέπω. Και το αναλύω, το σκέφτομαι.
Εάν έχεις διαπιστώσει κάτι που να είπες καλά αυτό το έκανα εγώ, ή αν διαπίστωσες κάτι που το είχες και δεν το έκανες.
Όχι. Ήταν άψογη η κούρσα μου. Τη βλέπω και λέω μπράβο στον εαυτό μου. Ήταν άψογα τεχνικά. Πρώτη φορά βλέπω να κοπηλατώ έτσι. Αρχικά πήγαινα ρυθμό 35-36 κουπιές στο λεπτό, που εγώ πηγαίνω 32, στην προπόνηση max 33. Είχα τέτοια αδρεναλίνη, τέτοια θέληση να πάρω αυτό το χρυσό, που δεν καταλάβαινα κιόλας ότι πάω τόσο πολύ ρυθμό. Γιατί κάθε κοπηλάτης έχει και το στυλ του. Και αυτό το στυλ κοπηλατήματος ήταν πολύ υψηλό για μένα, για τα δικά μου στάνταρτ. Και πραγματικά ήταν, τη βλέπω και λέω μπράβο στον εαυτό μου.
Απορείς και εσύ με τον εαυτό σου, Ιάσονα, έτσι?
Ναι, αλήθεια.
Ξεπέρασε τον εαυτό σου μετρώντας τις κουπιές, αυτό που λες και αυτά που έχεις καταφέρει. Ναι. Πρώτη φορά έβγαλες αυτό τον αριθμό σε κουπιές?
Και πάντα στο τελικό, όχι πάντα βασικά, στο σκιφ, στο τελικό, στο πανευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο. Μόνο εκεί έχω πάει έτσι ψηλό ρυθμό, στο παγκόσμιο ακόμα περισσότερο. Αλλά και στο Πανελλήνιο, ας πούμε, αυτά τις πρώτες χασκίφ και στις προκρίσεις, δεν πήγαινα τόσο ψηλό ρυθμό. Πήγαινα 32-33.
Τώρα πάμε σε μια στιγμή που προηγήθηκε χρονικά, σημαντική μεγάλη στιγμή και για σένα και για την ελληνική κοπηλασία. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βρανδεβούργο, στη Γερμανία. Μπράντεμπουργκ το λένε οι Γερμανοί, είναι ένα από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια. Πολύ κόσμο και γύρω στα 2,5 εκατομμύρια έχει η ευρύτερη περιοχή. Συνάντησες τίποτα Έλληνες, είχες ξαναπάει ή πήγαινες πρώτη φορά εκεί?
Όχι, πρώτη φορά πήγαινα εκεί στη Γερμανία γενικά.
Συνάντησες Έλληνες?
Πάλι, όπως σας είπα και δεν συνάντησα, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι έτσι διαμορφωμένο το πρόγραμμα που σπάνια θα κάνουμε έτσι μια βόλτα στο μέρος που πάμε. Και δεν βγήκαμε ούτε εκεί, οπότε ούτε και συνάντησα Έλληνες.
Πώς ήταν η διοργάνωση από καιρικές συνθήκες, οργανωτικά?
Είναι αυτό που εξηγούσα και προηγουμένως. Στο Βραδεμβούργο ήταν λίμνη. Στη Φιλιππούπολη ήταν κοπλατοδρόμιο. Οπότε στη λίμνη, επειδή είναι και μεγαλύτερη, σηκώνει πιο εύκολα κύμα. Συν ότι στο συγκεκριμένο στίβο ήταν και σκάφη. Πώς το λένε, όχι σκάφη της διοργάνωσης, ταχύπλα από τους Γερμανούς. Έκαναν δηλαδή βόλτα πάνω κάτω στη λίμνη και μας δημιουργούσαν κύματα. Και ήταν δύσκολο έτσι. Ναι, σταματούσανε όταν είχε πήρχε κούρσα παράλληλα, αλλά το κύμα, μόλις σταματήσει η βάρκα, δεν σταματάει και το κύμα. Το κύμα συνεχίζει. Και άμα χτυπήσει τον τοίχο, ξαναγυρνάει. Οπότε γίνεται έτσι ένας πανικός μες στη λίμνη.
είναι πιο δύσκολες οι καιρικές συνθήκες να κοπηλατήσεις. Και έτσι, ιστορικά, αυτός ο στίβος, μας το έλεγαν κιόλας, ανεβάζει πολύ αέρα και πολύ κύμα. Δόξα στον Θεό, φέτος, από καιρικές συνθήκες ήταν πολύ καλό. Δεν είχε κύμα από τον καιρό. Πέρα από το ταχύπλο δεν είχε κύμα. Και είχε και ευνοϊκό άνεμο. Οπότε μας ευνόησε ο καιρός. Δόξα στον Θεό.
Για πάμε τώρα στις κούρσες. Προημιτελικό ξεκίνησες?
Προημιτελικό δεν είχαμε στο ευρωπαϊκό, γιατί δεν ήταν
ημιτελικό.
Προκριματικό, ημιτελικό και μετά τελικό. Πάντα ξεκινάμε με προκριματικό.
Προκριματικός πώς πήγε?
Προκριματικός δεν ήταν ο καλύτερος. Δεν ένιωθα καλά. Και ούτε έτσι δυνατός, ένιωθα πολύ σφιγμένος, κάπως έτσι. Όχι ο Ιάσονος που ήταν στο παγκόσμιο, στον προκριματικό του παγκόσμιου. Ήμουνα πιο έτσι μπουκωμένος. Και βγήκα δεύτερος, αν θυμάμαι καλά, ναι, δεύτερος. Και ναι, αλλά πάλι δεν έδωσε το 100%.
Ο ημιτελικός πώς πήγε? Μετά.
Ημιτελικός ήταν την ίδια μέρα, ήταν το απόγευμα, δηλαδή κάναμε δύο κούρσεις μέσα σε μία μέρα και ήταν καλύτερος. Ήταν λίγο καλύτερος, ένιωσα λίγο καλύτερα. Ήταν πολύ δύσκολος ημιτελικός πάντως, γιατί είχα και τον Ελβετό που στη συνέχεια βγήκε τρίτος στον τελικό. Και ήταν έτσι μια πολύ ανταγωνιστική κούρσα. Δεν ήμουν από την αρχή μπροστά. Ήμασταν όλοι μαζί και μέχρι και τα τελευταία 500 μέτρα. Δηλαδή συνεχίζαμε και ήμασταν δίπλα-δίπλα και ήταν έτσι αγχωτικό. Αλλά μετά άρχισαν να ξεκαθαρίζουν τα πράγματα στο τελευταίο 500 και βγήκα πρώτος και προκλήθηκα στον τελικό.
Πώς ετοιμάστηκες για τον τελικό σωματικά και πνευματικά για την επόμενη μέρα?
Κάτι παράδειγμα με το παγκόσμιο. Μόλις τελείωσα την κούρσα, πήγα κατευθείαν στο ξενοδοχείο, ξεκουράστηκα, συγκεντρώθηκα. Δεν είχα τόσο άγχος όσο είχα. Είχα διαφορετικό άγχος βασικά από το παγκόσμιο, γιατί δεν τους ήξερα τους σκηφίστες αυτούς, δεν είχαμε ξανατρέξει μαζί. Και ήταν έτσι διαφορετικό το άγχος, το ότι τρέχεις με 6 πολύ γρήγορους σκηφίστες. Να φανταστείτε, οι 5 σκηφίστες που ήμασταν στο ευρωπαϊκό, στο τελικό, ήμασταν και στο παγκόσμιο. Δηλαδή, οι κούρσες ως σκηφίστες ήμασταν οι ίδιοι. Απλά με περισσότερη προπόνηση στο παγκόσμιο. Αλλά ναι, στο ευρωπαϊκό ήταν έτσι, και τους είδα και από τους άλλους ημιτελικούς, πάλι από τον άλλο ημιτελικό, τα άλλα σκηφίστες είχαν κάνει πιο γρήγορο χρόνο. Και ήμουν έτσι λίγο αγχωμένος. Αλλά πάλι, μόλις έφτασε η ώρα του να τρέξω, του να αποδείξω ποιος είμαι, απόλυτα συγκεντρωμένος. Μόλις, από το ζέσταμα βασικά, μόλις μπήκα στο νερό για να πάω να ανέβω στην εκκίνηση να τρέξω, τα ξέχασα όλα. Ήμουνα τόσο αφοσιωμένος και τόσο σίγουρος για τον εαυτό μου. Και μόλις πήραμε την εκκίνηση, έφυγα πολύ γρήγορα και εκεί. Και από την αρχή ήμουν μπροστά και έλεγχα την κούρσα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Τερμάτισε 6:52.07. Ο Νορβηγός ο Αρκάντιος ασημένιο μετάλλιο 6:53.40. 6:57.09 ο Κρίστο Ελβετός. Πήγαν όλα όπως θα ήθελες, έτσι, στην κούρσα, σε όλα τα παιδράσματα.
Ναι, πάλι όλα. Αυτό που κοιτάω να κάνω σε οπουδήποτε είμαι στο σκίφτη, είμαι στο διπλό, είμαι σε οποιοδήποτε αγώνισμα, είναι να βγαίνω μπροστά από την αρχή, ώστε να ελέγχω, να είμαι αυτός που ελέγχει την κούρσα, ώστε να και να κοιτάω τους αντιπάλους μου, να βλέπω πότε αλλάζουν τον ρυθμό τους, ώστε να τον αλλάξω κι εγώ και να τους πέσει η ψυχολογία, γιατί μόλις θα κάνω το ανέβασμα δεν θα με έχουν φτάσει. Γιατί θα έχω αλλάξει και εγώ το ρυθμό μου. Οπότε είναι έτσι πολύ σημαντικό να έχει τον έλεγχο τη κούρση. Και ξεκίνησα από το 500 πρώτο και συνέχισα έτσι μέχρι το τελευταίο 500. Και πάλι είχα κουραστεί πάρα πολύ και ο οδηγός έκανε αλλαγή. Δηλαδή τον πέτασα στο 500, τον περνούσα περισσότερο από ότι τελικά τερματίσαμε. Γιατί είχε αλλάξει το ρυθμό του, αλλά τον άλλαξα κι εγώ και έτσι τερματίσαμε. Πρώτος εγώ και δεύτερος αυτός.
Εκεί ήταν οι δικοί σου άνθρωποι, μίλησες μαζί τους?
Παντού είναι.
Παντού,
σε κάθε μου κούρσα, σε κάθε μου αγώνα είναι εκεί, πραγματικά.
Πώς την αντιμετώπισαν αυτή την επιτυχία, πώς τη βιώσατε, Ιασώνα?
Ήταν έτσι πρώτη φορά που έτρεχα σκιφ σε διεθνές επίπεδο, υψηλό διεθνές επίπεδο, και ήταν αυτή η κούρσα που ήθελα να αποδείξω πολλούς ανθρώπους λάθος. Ήταν η κούρσα που έπρεπε να αποδείξω ότι είμαι αυτός, είμαι ο Ιάσονας και είμαι ο καλύτερος.
Και το απέδειξες, αυτά σκεφτόσουνα στο βάθρο, πρώτο χρυσό μετάλλιο μόνος σου, εθνικός ύμνος, αυτές οι σκέψεις περνάγαν από το μυαλό σου την ώρα της απονομής?
Αυτές ακριβώς. Το ότι παρόλο που με αμφισβήτησαν, εγώ βγήκα πρώτος και απέδειξα, χωρίς λόγια, μόνο στη βάρκα. Μόνο με το αποτέλεσμά μου απέδειξα πάρα πολλά πράγματα, οπότε το ευχαριστήθηκα έτσι. Και πάλι η υπερηφάνεια που ψήφισα την ελληνική σημαία ψηλά.
Και σίγουρα αυτό σου έδωσε και μετά εν ώψη του παγκοσμίου, έτσι. Είδες, μέτρησες και εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου, μπορεί να το γνωρίζεις, αλλά το είδες στην πράξη αυτό που λέμε.
Ναι, ακριβώς. Δούλεψα περισσότερο γιατί ήξερα ότι άμα δεν βγαίνεις πρώτος και θες να βγαίνεις πρώτος, θα κάνεις, οι αντίπαλοι μου εννοώ, θα κάνουν πολύ περισσότερη προπόνηση, οπότε έπρεπε και εγώ στην προπόνηση να βελτιωθώ πάρα πολύ ώστε να διατηρηθώ στην κορυφή. Γιατί όπως λέει και ο πατέρας μου, η κορυφή είναι μυτερή, δεν μπορείς να εξαπλώσεις και φυσάνε και πολύ ανέμοι, οπότε ναι, είναι αυτά τα δύο που έτσι σκεφτόμουν στις προπονήσεις και στα λοιπά, για να βελτιωθώ και για να κρατηθώ στο υψηλότερο επίπεδο.
Και όπως είπε και ο μπαμπάς σου, η κορυφή είναι μυτερή, γι' αυτό όλοι κυνηγάνε τον πρώτο, για να τον εκτοπίσουν και χωράει μόνο ένας, η Ιασώνα.
Ακριβώς γι' αυτό.
Οπότε δεν υπάρχει περιθώριο για κάποιον να χάσει χρόνο είτε σε προπόνηση είτε σε αγώνα. Όλοι κυνηγάνε τον πρώτο και ο πρώτος πάντα πρέπει να επιβεβαιώνει έτσι τα κεκτημένα του. Πράγμα καθόλου εύκολο και σωματικά και ψυχολογικά και πνευματικά. Είχε προηγηθεί στις προηγούμενες χρονικά επιτυχίες σου, ήσουν με έναν αθλητή, ήσουν στο διπλό σκιφ. Μιλήσαμε για τα δύο μετάλλια στο μονό. Ήσουν με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη. Τι αθλητής και τι άνθρωπος ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης?
Με τον Κωνσταντίνο είμαστε φίλοι από όταν ξεκίνησε η κοπηλασία. Είναι ένα χρόνο αλλήλος από μένα, αλλά ξεκίνησε μετά από μένα. Και είμαστε φίλοι από την αρχή, που είμαστε και τον ίδιο όμιλο, που είναι επίσης σημαντικό. Είμαι από την ίδια πόλη δηλαδή, και αυτός γεννιώτης είναι. Και είμαστε φίλοι και ήταν ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που είχαμε αυτές τις επιτυχίες, που είχαμε και πολύ καλή χημεία.
Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο παίζουν ρόλο και οι χαρακτήρες, ένα πλήρωμα μέσα σε ένα σκάφος ή άσονα πέρα από από τα αθλητικά προσόντα?
Πρέπει να, καλός ή κακός, πρέπει να ταιριάζεις με τον άλλον. Πρέπει να έχεις, να τραβάς και για αυτόν. Να έχεις τέτοια χημεία μαζί του, που να τα κάνετε όλα μαζί, να είστε ένα μέσα στη βάρκα, και να, ώστε να πετύχετε. Αλλά και φίλοι να μην είστε, πρέπει με αυτόν που θα είσαι να αναγκαστείς και να πας καλά τη βάρκα, γιατί γι' αυτό είσαι σε αυτό το επίπεδο. Δεν είσαι για να κάνεις φίλες, αλλά Plus, άμα είσαι και φίλος με το άτομο που είσαι μέσα στη βάρκα, σε βοηθάει. Είναι πιο, δεν θα πω πιο εύκολα, αλλά έχεις περισσότερα έτσι προνόμια.
Ο ένας συμπλήρων τον άλλον αθλητικά, άλλα χαρακτηριστικά, ο Κωνσταντίνος Γιαννούλης, αλλά εσύ, ή δεν είναι απαραίτητο αυτό?
Χαρακτηριστικά, τι εννοείται?
Αθλητικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά, ναι, τεχνικά χαρακτηριστικά.
Ναι, ναι, πρέπει. Πρέπει να έχετε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά και να μην τα έχει, και να μην τα έχουν δύο αθλητές. Αυτός που κάθεται πίσω σου, δηλαδή εσύ αυτός που είναι μπροστά και δίνει το ρυθμό της βάρκας, λέγεται επίκοπος. Πρέπει αυτός που είναι από πίσω να ακολουθάει τον επίκοπο. Και διαφορετικό στυλ να έχει, πρέπει να το αλλάξει και να κοπλατήσει με τον επίκοπο. Αλλά είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά με εμένα και την Κωνσταντίνο που έχουμε πολύ. Από την άλλη, πριν που με διπλό είχαμε παρόμοια χαρακτηριστικά. Οπότε δεν χρειάστηκε να κάνει τεράστια αλλαγή ο Γιαννούλης για να με ακολουθήσει.
Στην Τσεχία, στο Ρατσίτσε, σε ένα κοπηλατοδρόμιο που έγινε το 1986 στον ποταμό Έλβα, ήταν παλαιό λατομείο και υπερσύγχρονο, λένε, 2.350 μέτρα, 8 αγωνιστικές διαδρομές. Είναι εξαιρετικό το κοπηλατοδρόμιο εκεί? Ποια είναι η άποψή σου?
Είναι καλό και είναι πολύ περίεργο, γιατί όπως είναι το έδαφος, είναι πολύ σκαμμένο. Έχει τεράστια κλίση, είναι πολύ σκαμμένο το έδαφος.
Παλαιό λατομείο, πολύ... παλαιό λατομείο ήταν εκεί.
Ναι. Και γι' αυτό είναι έτσι πολύ κάτω. Σε αντίθεση με τη Φιλιππούπολη, που το έδαφος με το νερό έχουν διαφορά κάτι εκατοστά. Είναι δίπλα. Ενώ στο Ρασίτσα είναι πολύ σκαμμένο κάτω. Και, αλλά σαν στίβος είναι καλός. Δεν θα τον έλεγα και όμορφο, γιατί δεν έχει τίποτα, είναι στη μέση του πουθενά. Ούτε πράσινο έχει ούτε τίποτα, αλλά εντάξει, είναι σαν στίβος να κουπλατήσει, είναι καλός.
Είπε στη μέση του πουθενά, 418 κατοίκους έχει η περιοχή. Τίποτα, όπως το είπε, στη μέση του πουθενά και στο τίποτα. Έχουν όμως 8 αγωνιστικές διαδρομές, ξεχωριστή λωρίδα επιστροφής. Το έχουν φτιάξει για να παίρνουν διοργανώσεις. Αυτή η εμπειρία σημαίνει μετάλλιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έως 23 ετών. Τι κρατάς, πώς έγινε αυτή η επιτυχία?
Ήταν μια διαφορετική επιτυχία, μπορώ να πω, γιατί ήταν στη μεγαλύτερη κατηγορία. Είναι στην κατηγορία που θα αγωνίζαμε του χρόνου. Δηλαδή αγωνιστήκαμε ως διπλό στη μεγαλύτερη κατηγορία, όχι ως έφηβοι που ήμασταν. Και ήταν διαφορετική έτσι η γλύκα του μεταλλίου. Και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία έτσι, στη μεγαλύτερη κατηγορία, πιο δύσκολη. Αλλά αποδείξαμε ποιοι είμαστε για άλλη μια φορά, ως την τελευταία μας κούρσα, ως διπλό μέχρι και σήμερα. Και κατακτήσαμε έτσι το σημαίνιο μετάλλιο πίσω από τους Ιταλούς, που οι Ιταλοί είχαν βγει πρώτοι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πριν 2 μήνες, πότε ήταν, τον Ιούλιο. Οπότε δεν ήταν τυχαίοι αυτοί που βγήκαν πρώτοι.
Είχε προηγηθεί και το ασημένιο μετάλλιο μαζί με τον Κωνσταντίνο Γιαννούλη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων, στο Τρακάι, στην Λιθουανία. Αναμενόμενο εκεί ή όχι το μετάλλιο στο Παγκόσμιο?
Το μετάλλιο στο Παγκόσμιο, περιμέναμε ότι θα πάρουμε μετάλλιο, αλλά κυνηγούσαμε το χρυσό. Και ήταν μια πίκρα, παιδί μου, που δεν βγήκαμε πρώτοι, γιατί ήμασταν πάρα πολύ γρήγορα διπλό. Και παρένθεση, και γι' αυτό έτσι μας πείσμασε και αποδείξαμε στο ευρωπαϊκό ότι μπορούμε. Γιατί στο παγκόσμιο δεν πήγε καθόλου καλά. Όλο το πρωτάθλημα με τον Κωνσταντίνο δεν νιώθαμε καθόλου καλά. Ήμασταν πάρα πολύ κουρασμένοι, καθόλου σε φόρμα και δεν μας πέτυχε καθόλου το πρωτάθλημα. Και το θέλαμε πολύ το χρυσό.
Άρα το πρώτο συνέστημα και πρώτες κουβέντες, εδώ μιλάμε για ασημένιο μετάλλιο, δεύτερη θέση σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ήταν γιατί δεν φέραμε το χρυσό ή μπράβο μας? Ποια ήταν τα πρώτα συναισθήματα?
Ήταν γιατί δεν φέραμε το χρυσό. Αλλά άμα στην τελική δεύτερο στον κόσμο βγήκες, δεν βγήκες και τελευταίος. Και αυτό έτσι το συνειδητοποίησα πιο μετά, αφού πέρασαν οι μήνες, θα πω εγώ. Γιατί, αλλά επειδή έτσι θέλαμε το χρυσό και ήμασταν ικανοί να το πάρουμε, δεν, μας έμεινε αυτή έτσι η πικρίλα. Και δεν το ευχαριστηθήκαμε αναλόγως.
Λοιπόν, το Τράκαε στη Λιθουανία είναι 28 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Βίλνιου, σε λίμνη, έτσι.
Λίμνη, ναι.
Λίμνη, ναι, εκεί. Τι προτιμάς, Παμβότιδα ή Τράκαε Λιθουανία, Παμβότιδα?
Παμβότιδα 100.000 φορές.
100.000 φορές, έτσι, 100.000%. Ναι. Παρότι έχουν ένα, ναι, εντυπωσιακό, λέει, μεσαιωνικό κάστρο νησί του 14ου αιώνα, εσύ θα προτιμήσεις το νησάκι στην Παμβότιδα, έτσι, να πας.
Πέρα το ότι μας έτυχε χάλια καιρός, ό,τι χειρότερο ήταν ο καιρός, και όλες τις μέρες, στα Γιάννενα την έχω αγαπήσει τη λίμνη, δεν υπάρχει καλύτερη λίμνη από τα Γιάννενα. Και όντως το κάστρο στο Τρακάε είναι πολύ όμορφο, γιατί είχαμε χρόνο αυτή τη φορά σε πρωτάθλημα και το επισκεφτήκαμε έτσι το Τρακάε, γιατί εμείς μέναμε στο Βίλνιους και κάθε μέρα κάναμε 45 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, για να φτάσουμε στο Στίβο. Δεν μέναμε στο Τρακάε. Και, αλλά είχαμε χρόνο και το επισκεφτήκαμε το κάστρο εκεί, όχι μέσα, απ' έξω και γενικά το Τρακάε. Και ήταν πολύ όμορφη, έτσι, σαν παραμυθένια χωριό, θα το έλεγα εγώ, όχι πόλη.
Παρ' όλα αυτά, θα προτείνεις Παμβότιδα, Ιωάννινα για διακοπές στους ξένους και άσε το η Λιθουανία, έτσι, γιατί και οι καιρικές συνθήκες, ναι, είναι, ναι, καλύτερες, ναι, εννοείται.
Ναι.
Οπότε, ναι, σε ρωτάνε οι ξένοι αθλητές, προπονητές, για διακοπές στην Ελλάδα. Σε έχουν ρωτήσει ποτέ?
Δεν έχει τύχει, να δεν έχει τύχει, αλήθεια, αλλά άμα τύχει θα τους το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Θα τους προτείνεις ανεπιφύλακτα. Λοιπόν, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Πολωνία, εκεί είχατε πάρει το χρυσό μετάλλιο. Για πες μου για αυτή τη στιγμή, πρώτο μετάλλιο, πρώτο χρυσό σε Ευρωπαϊκό,
ναι,
Πρωτάθλημα.
Ναι, ναι,
πώς τη,
ναι,
βίωσες, ναι, πώς τη ζήσατε?
Ιδιαίτερο συνέστημα, πολύ ιδιαίτερο συνέστημα. Ήτανε πρώτος μου αγώνας σε υψηλό διεθνή επίπεδο. Είχα τρέξει και σε βαλκανικά πρωταθλήματα, αλλά ήταν η πρώτη φορά που αγωνίζομαι έτσι σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και που ήταν το Μάιο, τέλη Μαΐου.
Στην Πολωνία, Πολωνία Κρούσβιτσα.
Πολωνία. Ναι. Κάναμε μαζί προπόνηση με τον Γιαννούλη από Μάρτιο, αρχές Απρίλη. Οπότε και πηγαίναμε πολύ γρήγορα με τον Κωνσταντίνο. Ήταν η πρώτη φορά που έτσι μπήκαμε μαζί. Κάναμε προπόνηση στο Σινιά, στο Ολυμπιακό Βουλοδρόμιο, και ήμασταν πολύ γρήγορα. Γιατί ήμασταν πολύ κοντά με το διπλό των αντρών, που ήταν το 2025 με τον Πέτρο Γκαρέτζη και τον Αντώνη Παπακοσταντίνο στις Ολυμπιονίκες. Και μας έδινε πολύ έτσι αυτοπεποίθηση. Μπήκαμε με μεγάλες προσδοκίες στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, παρόλο που έχω να πω ότι ήταν η πρώτη μου έτσι διεθνή διοργάνωση. Δεν είχα καθόλου άγχος. Είχα τόση εμπιστοσύνη στο πλήρωμά μου, στο Γιαννούλη, και τόση εμπιστοσύνη σε όλη την προετοιμασία που είχαμε κάνει, και έμπαινα σε κάθε κούρσα και ήταν σαν να μην τρέχω Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, σαν να τρέχω έτσι, ένα απλό αγώνα. Τόσο καθόλου άγχος. Και ναι, κατακτήσαμε το χρυσό με πάρα πολύ γρήγορο χρόνο.
6-10-93 κάνατε το πλήρωμα από την Ιταλία, 6-14-20, Ιρλανδοί 6-16-71. Οι πρώτες αντιδράσεις στον τερματισμό με τον Κωνσταντίνο, πώς το ζήσατε εκεί, τι είπατε?
Ότι ναι, τα καταφέραμε. Πάει το ευρωπαϊκό, το πήραμε. Και παρένθεση, το παγκόσμιο ρεκόρ είναι 6-18. Αλλά επειδή κάναμε εμείς 6-10 κάτι στο ευρωπαϊκό, δεν πιάστηκε ως παγκόσμιο ρεκόρ. Γιατί έπρεπε να κάνουμε αυτό το χρόνο στο παγκόσμιο. Γι' αυτό είπαμε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο. Και ναι, κάναμε τόσο γρήγορο χρόνο, δεν το πιστεύαμε. Και η κούρσα, τη θυμάμαι σαν χτες, πήγε άψογα. Ήταν μια πάρα πολύ γρήγορη και πολύ καλά εκτελεσμένη κούρσα. Και ήμασταν πολύ χαρούμενοι που το κάναμε μαζί, που ήμασταν φίλοι. Και ναι.
Ποια ήταν τα πρώτα λόγια, ποιος μίλησε πρώτος στον άλλον και τι είπατε?
Εγώ γύρισα πίσω, του έδωσα το χέρι και ήρθε και έτσι μαγκάλιασε από πίσω και είπαμε μπράβο ρε, μπράβο. Τα πολύ γρήγορα, πολύ καλό. Μετά βγήκαμε έξω στην εξέδρα και πάλι αγκαλιαστήκαμε.
Η πρώτη φορά στο βάθρο, στο πρώτο σκαλί, πώς ήταν? Είναι μια στιγμή που σίγουρα δεν θα την ξεχάσει ποτέ, όσες φορές να την επαναλάβεις, έτσι?
Ναι, και το χρυσό στο διαφορετικό είναι, διαφορετικά τα συναισθήματα σε κάθε κούρσα. Δεν μπορώ να συγκρίνω, ας πούμε, το χρυσό στο ευρωπαϊκό φέτος, το σκιφ, και το χρυσό στο παγκόσμιο, το χρυσό στο ευρωπαϊκό πέρυσι, το διπλό. Παρόλο που είναι και τα δύο χρυσά, έχουν διαφορετικά συναισθήματα και διαφορετική προϊστορία το καθένα. Και αυτό είναι και το ωραίο της όλης έτσι, υπόθεσης.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ο Ιάσονας Μουσελίμης ξεκίνησε την κοπηλασία?
Ξεκίνησα το 2021. Εγώ έκανα κολύμβηση στην κοπηλασία και με τον κορονοϊό τα κολυμβητήρια είχαν κλείσει. Λόγω κλειστού χώρου και τα λοιπά. Και δεν μας άφηνε να κάνουμε προπόνηση. Αλλά η κοπηλασία, επειδή είναι ανοιχτό αγώνισμα, δεν τους απαγόρευσαν καθόλου. Μόνο 2 εβδομάδες στην αρχή, το 2020. Και μου είχαν πει γενικά γνωστοί του, παλιοί κοπηλάτες, προπονητές και μετά, μου λένε δοκίμασέ το. Πήγαινε και κάτω. Γιατί λέει είσαι υψηλός, δυνατός, και δοκίμασέ το. Αλλά εγώ δεν ήθελα, γιατί έκανα κολύμβηση. Αλλά με την αφορμή του COVID, να και κάτι καλό του COVID για μένα, δοκίμασα την κοπηλασία και έκτοτε δεν το μετάνιωσα.
Τι σε κράτησε, σε έκανε να κολλήσεις, να μείνεις, Ιάσονα?
Το άθλημα όλο. Τι να πω, δεν ξέρω. Ξεκίνησα, είδα και μου έλεγαν και οι προπονητές που είχα στον όμιλο τις δυνατότητες μου και το τι μπορώ να καταφέρω από τη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στον όμιλο και μου άρεσε όλη αυτή η ποικιλία. Εντάξει, και 10 χρόνια κολύμβηση έκανα, κάπως λίγο σαν να την είχα βαρεθεί, σαν να είμαι λίγο πιο μικρός, δεν ξέρω. Και όλη αυτή η ποικιλία της προπόνησης που έχει κουπουλασία δεν σε αφήνει να βαρεθείς. Γιατί άμα βαρεθείς το εργόμετρο, θα κάνεις βάρη. Αν βαρεθείς τα βάρη, θα κάνεις εργόμετρο. Αν βαρεθείς το εργόμετρο πάλι, θα κάνεις τρέξιμο. Τρέξιμο, βάρκα. Βάρκα έχει ποικιλία. Και γνώρισα και φίλους στην κοπηλασία. Είχαμε φτιάξει πολύ καλό γκρουπάκι, μια παρέα που ήμασταν. Και ναι, έτσι συνέχισα. Και, ναι.
Πότε κατάλαβες ότι από τον απλό αθλητισμό ότι το έχεις, μπορείς να διακριθείς, πότε το συνειδητοποίησες?
Ο αθλητισμός πάντα ήταν μέσα μου. Πάντα έκανα, πάντα μου άρεσε. Και μέρες που καθόμουν σπίτι έλεγα πώς μπορούν κάποιοι άνθρωποι, κάποια παιδιά και δεν κάνουν αθλητισμό, δεν βαριούνται όλη τη μέρα. Αλλά ναι, το είχα έτσι μέσα μου. Τώρα ακριβής ηλικία δεν ξέρω. Από όταν άρχισα να συνειδητοποιώ, ας πούμε, έτσι, τι σημαίνει πραγματικά αθλητισμός. Να ήταν γυμνάσιο, κάπου εκεί.
Είχες πρότυπα ως παιδί, έχεις πρότυπα άλλους αθλητές, Έλληνες ή ξένους ή όχι?
Έχω, ναι, στην κοπηλασία. Και στην κολύμβηση, ναι, πώς το ξεχνάω.
Ποιους?
Στην κολύμβηση Michael Phelps, εννοείται, εντάξει. Και στην κολύμβηση έναν Έλληνα και ένα ξένο.
Στην κοπηλασία.
Ναι, στην κοπηλασία, ναι, sorry. Τον Στέφανο Ντούσκο, το Χρυσό Ολυμπιονίκη, το Γιαννιώτη, και τον το Γερμανό, το σκηφίστα, τον Όλβερ Ζάντιλερ.
Προπονητές, ποιους είχες μέχρι σήμερα και τι σου έχουν δώσει και τι είναι για σένα και ως άνθρωποι?
Ο καθένας μου έχει δώσει τα διαφορετικά του έτσι χαρίσματα. Ο πρώτος μου προπονητής και αυτός που με έκανε να πιστέψω ότι είμαι πολύ καλός στην κοπελασία, ο Αποστόλης ο Παλαιοπάνος, παλιός προπονητής στα Γιάννενα, στην Εθνική Ομάδα 20 χρόνια, μετά στην Εθνική Κίνας, ένας πολύ decorated στα αγγλικά προπονητής. Με έκανε έτσι να αγαπήσω την κοπηλασία, να πιστέψω τον εαυτό μου. Μετά ο προπονητής που με βοήθησε φέτος, ο Δημήτρης Οδερέκας, γιατί με αυτόν τα περάσαμε όλα την αρχή της χρονιάς, γιατί ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά που, όπως είπα και πριν, αμφισβητήθηκα πάρα πολύ. Παρόλο που είχα τις επιτυχίες στο διπλό την προηγούμενη χρονιά, αμφισβητήθηκα πάρα πολύ και δεν ήμουνα αρχικά στην εθνική ομάδα. Και μαζί με αυτόν, από την αρχή της χρονιάς, μαζί στον Όμιλο, κάθε μέρα, συζητήσεις ατελείωτες, σχετικά με την προπόνηση εννοείται. Και αυτός είναι που με έκανε να φέτος να έχω ένα πλάνο στο μυαλό μου, μια αφοσίωση στην προπόνηση, και που και αυτός με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου, γιατί είχα αρχίσει να λέω ότι τι γίνεται, μήπως δεν είμαι όντως καλός με αυτά που είχα ακούσει, και ήταν αυτός που με βοήθησε μέσα σε αυτό. Και ναι, τον ευχαριστώ πολύ και αυτόν και τους προηγούμενους προπονητές μου, και γιατί χωρίς αυτούς, χωρίς και την οικογένειά μου πάλι, δηλαδή δεν είμαι μόνος μου σε όλο αυτό το ταξίδι που έχω κάνει στον αθλητισμό. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι μόνος μου. Δεν θα το πω ποτέ αυτό, γιατί δεν ισχύει.
Ο αθλητής Ιάσονας Μουσελίμης, ποια είναι τα στοιχεία που θέλει να διατηρήσει, τα καλά σου στοιχεία που σου έχουν φέρει στην κορυφή της Ευρώπης και του κόσμου, και τι θέλεις να προσθέσεις τεχνικά, τακτικά?
Ναι, θέλω να κρατήσω τη δίψα που έχω να πετύχω κι άλλα στις μεγαλύτερες κατηγορίες, να πραγματοποιήσω το όνειρό μου να τρέξω σε μια Ολυμπιάδα, σε δύο, σε τρεις, σε όσες είναι, και να κρατήσω την αφοσίωση, την επιμονή που έχω, και να αποκτήσω εμπειρίες από αγώνες, γιατί κάθε αγώνας είναι εμπειρία, κάτι μαθαίνεις από κάθε αγώνα. Να μαθαίνω από τα λάθη μου, να βελτιωθώ πάνω στην τεχνική, παρόλο που είμαι σε ένα πολύ καλό στάδιο, ποτέ δεν σταματάς να βελτιώνεις την τεχνική. Αυτά, νομίζω.
Στον τομέα των σπουδών, τι σκέφτεσαι, τι κάνεις, και αν σκέφτεσαι κάποιο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μου έχουν στείλει πανεπιστήμια από το εξωτερικό, στην Αμερική συγκεκριμένα, και είναι μια ιδέα που έχω στο μυαλό μου να συνεχίσω, γιατί στο εξωτερικό μπορείς να συνδυάσεις τα πανεπιστήμιο και κοπηλασία σε υψηλό επίπεδο, και τις σχολές σου ακαδημαϊκά εννοείται σε υψηλό επίπεδο, και είναι κάτι που σκέφτομαι, αλλά προς το παρόν δεν έχω αποφασίσει ακόμα, δεν ξέρω.
Σε τομέα σπουδών έχεις αποφασίσει ποιον κλάδο θα ακολουθήσεις ή όχι?
Οικονομικό. Προς το παρόν σκέφτομαι το οικονομικό, αλλά δεν ξέρω 100% σίγουρα.
Ιάσονα, πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο? Δεν είναι ποδόσφαιρο, δεν είναι μπάσκετ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι κάτι που είναι στο μυαλό του Ιάσονα, αλλά και των άλλων αθλητών που μιλάς μαζί καθημερινά. Είναι επαγγελματικές υποχρεώσεις σας, μηδαμινές απολαβές οικονομικές?
Ναι. Δυστυχώς αυτό έχει το άθλημα της σκοπιλασίας, παρόλο που είναι και σε υψηλό επίπεδο στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια κυρίως. Δεν υπάρχει, δεν είσαι έτσι σίγουρος για την επαγγελματική σου αποκατάσταση στο ποδόσφαιρο. Έχουν χορηγίες και τα λοιπά. Ενώ στην σκοπιλασία δεν είναι καθόλου έτσι. Τι να πω, δεν ενδιαφέρει τους χορηγούς, δεν ξέρω. Αλλά δόξα τω Θεώ, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή είναι η πρώτη φορά που το κάνει και έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα με διάφορους χορηγούς και σε επιλεγμένους αθλητές της Ελλάδας δίνει οικονομική υποστήριξη κάθε μήνα, οπότε και είμαι μέσα σε αυτούς τους αθλητές, οπότε είναι κάτι και αυτό, είναι μια βοήθεια. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι σε καμία περίπτωση, άμα φτάσεις σε μια ηλικία, ότι θα μπορείς να στηρίζεσαι μόνο από αυτό.
Η Άσονα, βλέποντας και τον συντοπίτη σου εκεί στην Παμβότιδα Λίμνη, τον Στέφανο Ντούσκο, να έχει ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες, είναι κάτι που το έχει στο μυαλό σου κάθε μέρα να βρεθώ κι εγώ στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων?
Εννοείται. Και αυτός είναι ο μακρινός στόχος. Και αυτό που θαυμάζω πραγματικά στον Στέφανο είναι ότι πέρα ότι το έκανε στο σκιφ, που το έχω τεράστιο σεβασμό προς αυτό που το έκανε στο σκιφ, ο Στέφανος, στην κατηγορία των αντρών, αντιμετωπίζει μεγαθύρια, στην πραγματικότητα μεγαθύρια, αθλητές που είναι 2 μέτρα, 2 και, 100 κιλά και, πλάς. Ενώ αυτός είναι ένα 86-87, 90 κιλά, παρόμοιο με μένα, εγώ είμαι λίγο πιο ψηλός βέβαια, αλλά ίδια κιλά. Και παρόλα αυτά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτούς τους αθλητές και να διακριθεί. Πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα βγήκε πρώτος. Στο Τόκιο βγήκε πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής, πρώτος Ολυμπιονίκης. Και πραγματικά είναι απίστευτα επιτεύγματα αυτά. Και είναι κάτι που θαυμάζω σε αυτόν και είναι και κάτι που εννοείται θέλω να το κάνω και εγώ. Και γι' αυτό συνεχίζω και όλα στη μεγαλύτερη κατηγορία και δεν σταματάω τώρα.
Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ιάσονας Μουσολίμης, παγκόσμιος πρωταθλητής και πρωταθλητής Ευρώπης στην κοπηλασία, κάτοχος 5 μεταλλίων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Ιάσονα, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Να έχεις υγεία και να φτάσεις μέχρι το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Κάθε επιτυχία, συνέχεια.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.